fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana no iarabananao miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao. De efa maromaro ihany ny zavatra nolazaintsika ny momba n'ity hoe fanehoana harem-panahy ity, ka ny amaranantsika ny fandalinan'izy ity a de hanoizantsika n'ilay fivoaranny fomba fiangonana moa zany azy efa ndresantsika hoe misy lovam-panao amin'ny fiangonana hatramin'izay ka hatramin'izao, mety ny endro no miova fa aim-panahy ao anatiny de iainin'ny fiangonana mandrakariva. Ka koatra nefa nilazantsika azy teo tamin'ny farany mamperany momba n'ilay hoe ny fivoarana zay le hoe ny fiarahana ny aina sy fananana firaisapo tao amin'ireo apôstôly a, manahoana ny fivoaran'izay hatramin'izay ka hatramin'izao?
Hatramin'izao tsika de mbola miaina ao anaty firaisapo, zay ny mahatonga antsika atao hoe fiombonana atao amin'ny eglizy a. Zay zany le atao hoe tsika tsinona manana ny filoha tokana antsika de Kristy, ary ny filoha hita maso zay nanankinany Kristy ny fiangonany a de ny Papa Ray Masina. Zay atao hoe fampianarana miainga avy amin'ny Pierany ny finoantsika kehitriny e, satria Pierre nahita ny vatana an' Jesosy de eo ireo papa ny fandimby enina ambin'ny folo sy roanjato izy zao a, ka ny ampita tsy tapaka tato amin'ny fiangonana ny finoana. Le sehatry ny finoana no mivelatra ara-geografika, satria mitombo zay tsy izy ny olombelona de mivelatra ohatr'izay ko a araky ny geografia ny finoana. Ka mivelatra sy nihitatra amin'ny fiangonana, tsy nidy tamin'ny sehatra voalohany intsony hoe nivangongo tamin'ny toerana anankiray, fa nivelatra kokoa izy noho izany a de tsapa teo a ny fisininy atao hoe fahasamihafan'ny olona. Tsy mirona mankany amin'ny fijery ratsy mihitsy ntsika a, fa fahasamihafana amin'ny lafiny maro zay le nitenentsika teto tamin'ny teerinandro ity hoe lasa namelatra fikambanana masina sy voamerana asa ny fikambanana relijiozy a, fa tsy mijanonao diosezanna fotsiny ihany a. De renirehetrireny zany sehatra ny eontsika ny rem-panahyntsika, sehatra ny eontsika any Kristy, sehatra ny eontsika ny finoana. Hitazonana ny firaisana tanteraka atao amin'ny fiangonana de mbola mipetraka mandrakariva ny fifampitsinjovana. Efa lazantsika teto hoe ny fiangonana any e de mivelona miasa fiatrahana tahaka ny nataon'ireo kristiana tany am-boalohany a, nahafoy ireo olonaireo, nahafoy hatramin'ny tany manontolo aza de napetraka teo amin'ny tongotry ny apôstôly. Tsika kehitriny ve mahafoy? De tsarovy a, fa misy anyreny atao hoe rakitra miakatra, rakitra ny fahazazana masina OPM ohatra. Za zao a ao amin'ny seminera de nyreny rakitra ny fahazazana masina ireny a anisan'ny nitsinjovan'ny Roma ny fiveloman'ny seminera aty amin'ny tany a mahantra sy sahirana tahaka antsika itony. De zay ny tsy mampisalasala antsika mihitsiny a mandray anjara tsy dokam-barotra ara-bola zany ty ataoko ity a, fa mazava mampazava ny saintsika hoe itsika ne ka mahay andray anjara e, iny le rakitra nataonao iny ohatra hoe rakitry ny tamin'ny masina, rakitry ny masidapiera sy paoly, iny a zao tontolo zao ny manao anazy eo anivo fiangonana katôlika zay le eglize universelle, fiangonana maneran-tany. De iny a no tsinjaraina hitsinjovana andro tena mbola sahirana, mbola miaina ao anatin'izany fifampitsinjovana zany ny fiangonana. Ka na mivelatra azy izy a amin'ny lafiny geografika de mbola miombona ho ray tanteraka. Resaka fandraisanjara ara-bola zany lazaiko zany a, fa maika amony finoana ny fampianarana ny toromarika de miainga mandrakariva amin'ny papa. Isaky ny azomany aho romo e am'le atao hoe congrégation pontifical momba ny fampianaram-pinoana de mbola mivory isaky ny zoma a am'izay atao hoe hitazomana ny maharay ny finoana zay, ka na mivelatra atsika de mbola mijanona mandrakariva izay fifampitsinjovana anisan'ny fiaraha-miaina na de efa fanalavitra aza ny olona noho ny elanelan-tany.
Amaranantsika n'izao loa hevitra zao ary mompira, inona izany no azonao amitiana an'izay leo fanehoana ara-panahy izay?
Maro ny eo amin'izao tontolo izao tsika no mareo ny arabana maneho ny ara-panahy antsika, fa ny maha izy antsika dia aoka ho volavolain'ny sehatra fanamasina tena tahaka ny voamerana sy ny fikambanana masina. Tsy hitovy mihitsiny a ianao le mpivavaka tsotra isakalahady fotsiny mamonjy lamesa sy anao a izay anaty foa mampanao nany hoe za ty ane ka MDMK e, za ty ane ka FET, za ty ane ka Afafe, za ty ane ka izao e, zany hoe mampatsay anao mandrakarivo iaina ny finoana sy ampitazy no maizy anao. Ka ny an-dalana azy tsika na miditra hotely ary tsika dia tsy misalasala mivavaka manao famantarany azy fijaliana, famantarany azy fijaliana izay tantara-pamonjena no mari antsika amin'ny teny antsika, satria miteny Andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina tsika, Andriamanitra trinité masina, lefa lazaintsika hoe ireo no anisan'ny miara-misalahy amin'ny fiantsoanantsika ka mahafantarantsika ny tena sehatra azontsika mampivelatra amin'ny fiainam-panahyntsika ka atodintsika ny amin'izany atao hoe fahamasina zany. Alahoera azy aza misalasala. Io ny fiangonana manampy sy manamasina amin'ny sakramenta, io ny fikambanana masina sy ny voamera iaina sy anehoana ny finoana, ary io ny fiarahamonina izay ro tsahantsika ho fahazavana sy fanasin'ny tany, ary azadino ny zoky ray aman-dreny akana hevitra. Eo ihany koa ny sehatra fiofanana maro a sy ny fampianarana fandaliana mpinoana.
Ankasitrahany mompira solo a nanampy antsika eto anatin'ny herinandro maromaro zay a tamin'ireo loha hevitra roa a nanampiana ny tanora amin'izay hoe fiatrehana ny ho avy izay. Mbola izy moa ny fotoana rehefa iresaka indray tsika momba ny hoe pastoraly ny fiantsoan'Andriamanitra, mbola iverineto izy a arak'izay loha hevitra tandrify efa anjarany amin'izay fampizarana izay. Sotranao mpiaino araka taminay a dia mameo fotonanao rampitso amin'ny loha hevitra hafa indray hiaraka amin'ny piretra hafa isika. Mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.